Американський президент Дональд Трамп вирушив у п'ятиденну поїздку до Малайзії, Японії і Південної Кореї. Це його перша поїздка в регіон з моменту вступу на посаду. Нагадаю, в січні він знову став господарем Білого Дому. Ну і тут з'являється ціла низка питань щодо його планів, щодо його зустрічей. Ну і звичайно, того на що вплинуть ці зустрічі. От про це все поговоримо далі. З нами на зв'язку Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Азійського Тихоокеанського регіону. Магістерка зовнішньої політики і старша аналітикиня центру «Нова Європа». Мої вітання, доброго дня.
Добрий день.
Ну, давайте в цілому оцінимо амбітність планів Дональда Трампа, тому що з того, що я розумію, там до останнього моменту всіх найбільше цікавила, або окей, не всіх, але аналітичні кола найбільше цікавила зустріч із очільником комуністичного Китаю. А тут раптом Трамп говорить про те, що він готовий за наявності взаємного бажання зустрітися теж з Кім Чен Ином.
Ну, ви бачите, широкий план у Дональда Трампа, і це дуже важливо. З точки зору просування інтересів Сполучених Штатів Америки у регіоні. Тому що у першу каденцію Дональд Трамп, наприклад, не дуже полюбляв їздити на такі події, як зустріч країн АСЕАН. Здавалося, що він не сильно проявляє увагу до певних країн, а зараз це важливо. І тут таке широке коло роботи, яке він має реалізувати. Ну, по-перше, на саміті АСЕАН Дональд Трамп має стати черговим таким, здійснити акт чергової миротворчості, де мають підписати документ про мир, угоду про мир, Таїланд та Камбоджа. Тому це для нього важливий такий момент. Крім того, візити в Японію та Південну Корею. В Японії змінилася прем'єр-міністерка, і важливо, щоб країни між собою закріпили основні аспекти їхньої взаємодії, тому що Дональд Трамп наклав тарифи і на Японію, і на Південну Корею, і в результаті двом країнам довелося витрачати чимало зусиль для того, аби дійти певної угоди, ну і досягнути, знову ж таки, підтвердження зобов'язань з боку Сполучених Штатів Америки щодо їхнього військового співробітництва. І важливо, що Дональд Трамп підкреслив, що Сполучені Штати Америки залишаються і надалі тією країною, союзником, яка буде підтримувати і Японію, і Південну Корею. Там є інші аспекти. Наприклад, у Південній Кореї велика проблема з тим, що Дональд Трамп хотів би отримати 350 мільярдів доларів інвестицій в економіку Сполучених Штатів Америки, натомість зменшивши значно тарифи для Південної Кореї, а для їхньої економіки вважається, що це буде дуже серйозно і згубно. Тому корейці намагаються якось домовитися стосовно цієї проблеми між двома країнами. Ну і нарешті Південна Корея, вона приймає саміт АПЕК, це Азійсько-Тихоокеанська економічна співдружність, де входить низка країн. І саме там розраховуємо на зустріч між Сі Цзіньпінем та Трампом, тому що ця зустріч з одного боку планувалася і на неї очікували ще з літа, з іншого боку вона стала під питанням, коли знову Китай почав давити своїми ліцензіями, обмеженнями щодо рідкоземельних металів. Зрештою, важливо, що вона відбудеться, і багато хто в світі очікує певних сигналів після цієї зустрічі, яку траєкторію руху виберуть Сполучені Штати Америки та Китай у їхніх відносинах на майбутнє, бо це сигнали для всього світу. Дві потужні економіки між собою або домовляться, або, можливо, стануть на шлях протистояння. Ну, від цього залежатиме, які будуть настрої і яка буде ситуація в світі загалом. І тут,
а що може стати? Прошу продовжити.
І ми про Північну Корею ще. Користуючись нагодою, Південна Корея і нинішня адміністрація, тому що вона теж там змінилась, там нова влада, намагається використати момент приїзду Дональда Трампа, його такі миротворчі натхнення, для того, аби він зустрівся з Кім Чен Ином, для того, щоб він просунув діалог між США та Північною Кореєю, який застопорився з 2019 року, тому що нинішня адміністрація Південної Кореї Кореї, вважає, що їм потрібно зняти напругу у відносинах між північю та півднем. Тобто, незважаючи на те, що Північна Корея бере участь у війні Росії проти України, незважаючи на те, що Росія надає технології, зокрема, от нещодавно була випробувана ракета, міжконтинентальна балістична ракета, вочевидь, з допомогою Росії зроблена, тим не менше, в Південній Кореї настрой нинішньої адміністрації в тому, аби порозумітися з Північною Кореєю. А так як Північна Корея їх ігнорує і вважає, ну, взагалі, там, не самостійним гравцем, то, звісно, це може зробити тільки американський президент. І от якраз розмови про можливу зустріч, як раніше колись було, на кордоні, аби президенти поручкали, президент Трамп, яким чином поручкалися і, можливо, заклали такий шлях до певних контактів. Ну, от це дуже просуває Південна Корея. Ми подивимося, наскільки в Дональду Трампу вдасться, знаєте, закрити усі гештальти, які можна в Азійському регіоні за одну поїздку.
Ну, тут я якраз хотів би запалювати до тих попередніх зустрічей з Кім Чен Іном і практичного значення, бо ви говорите про те, що фактично діалог там або не відбувається, або є заморожений після тієї зустрічі, ще за попередньої каденції Дональда Трампа. Але в практичному сенсі, чи ті зустрічі щось взагалі змінили? Тому що ми пам'ятаємо яскраві кадри, коли там Дональд Трамп показував Кім Чен Інові свій автопарк. Ми пам'ятаємо теж історію, от ви говорите, поручкалися. Я пам'ятаю, як очільники обох, так скажу, обох Корей, ну, розумієте, це розділена країна, але де-факто обох частин, скажімо, тобто Кім Чен Ін і очільник на той час Південної Кореї, вони там брали одне одного за руку і ходили через символічний кордон, через цю лінію. Ну, воно виглядало цікаво. Тобто я такого ніколи не бачив ані з тими машинами, ані з ось цим переходом по умовній лінії. Але в що це конвертується в сенсі практичному? І чи є тут що розвивати і продовжувати?
Тим чином, після невдалих зустрічей, які закінчились тим, що з них не зняли санкції, вони не досягли якихось домовленостей практичних, для себе зробив дуже серйозні висновки для себе самого. Ну, по-перше, що ядерна зброя є основою основ для Північної Кореї, для його влади, і він для себе за цей час, от поки Дональда Трампа не було при владі, і Байден не проводив ніякі там перемовини з Північною Кореєю. Байден усвідомлював, що з Північною Кореєю немає про що говорити, бо немає практичних досягнень. Ви правильно сказали. І, власне кажучи, з тих зустрічей, ну, нічого не відбулося. Напругу на Корейському півострові не було знято. Але тим не менше, Північна Корея усвідомила, що ядерну зброю потрібно зафіксувати, і це вони зробили в конституції в своєї країни про те, що ядерний статус є незворотнім. І поставили умову до Сполучених Штатів Америки і загалом до всіх, хто хоче з ними контактувати, до Південної Кореї, про те, що ядерний статус їхньої країни не об.
Так, маємо певні проблеми з того, що я розумію, технічні. Сподіваюся, що зараз відновимо зв'язок з пані Наталією. Знову ж таки, тут я повернуся до планів Дональда Трампа, поки ми зв'язок відновлюємо. Про що йдеться? Ну, по-перше, дійсно, ось ця зустріч з, або переговори навіть, це не просто зустріч з лідером Китаю, Сі Цзіньпінем, щодо порядку денного тих питань, які вони можуть говорити, я також зараз скажу кілька слів, але, з-поміж іншого, є ось ця найсвіжіша заява американського президента, який говорить про те, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Іном під час поїздки до Азії. А ця поїздка, ну, фактично розпочинається зараз. Це буде візит до кількох азійських країн. Ну і, властиво, постає питання, який профіт, яке буде практичне значення цього. Є з нами знову на зв'язку пані Наталя. Чуєте нас добре?
Так, зв'язок перервався, я повторюсь. Тобто для Північної Кореї є усвідомлення того, що з ядерний статус вони не обговорюють. Ну, особливо ще й на тлі того, що російська агресія проти України, вона показала, що ядерна зброя – це є основа основ. Північна Корея хоч і партнер Росії, але вони розуміють, що для них основне. Тобто, тепер Сполучені Штати Америки, якщо вони вступають в переговори, то вони мають фіксувати те, що от якось посунути в переговорах денуклеаризацію Корейського півострова в нинішніх умовах неможливо. Крім того, Північна Корея має серйозну підтримку з боку Росії, вона втягнена в війну, отримує всі можливі дивіденди. І зараз вона зацікавлена, наприклад, як раніше було у знятті санкцій. Ні, вони хочуть цього домогтись, звісно. звісно, Північна Корея б хотіла, аби їх прийняли у міжнародний клуб, якби як вернути підійти до нормальності, так би мовити, у міжнародних відносинах, щоб їм зняли санкції, дозволили торгувати, отримати гроші і так далі. Але при цьому не вимагали зміну якусь і відмови від ядерного статусу. Максимум, що, наприклад, можуть зараз говорити, це про заморожування ядерної програми. Тобто на цьому рівні обговорювати, що вони не будуть рухатися далі у розвитку цієї програми. Але вже розумієте, що з Північною Кореєю всі домовленості, вони такі тимчасові, вони сьогодні домовляються, завтра виходять з них. Тобто, коли ми говоримо про цю можливу зустріч, ну, звісно, що якісь результати, які приведуть дійсно до зняття оцієї проблеми Північної Кореї, ну, навряд чи вони виникнуть. Але тим не менше, ви знаєте, от у Південній Кореї зараз є дві течії, які між собою дуже серйозно конкурують щодо північно-корейської політики. Перше, це нинішня адміністрація президента намагається відреагувати на ті прийняті зміни в Конституції з боку Північної Кореї, що стосується двох держав. Тобто, ну, здавалося б, Північна Корея зараз уже хоче відійти від спільної країни, від об'єднання і встановити відносини двох держав. Тобто вони заявили, що Південна Корея – це ворожа країна, і вони до неї тепер ніякого відношення не мають, об'єднуватися з нею не хочуть. Але у Південній Кореї, в Конституції країни, досі Корейський півострів як одна країна, і в них є міністерство об'єднання, яке працює над тим, як в майбутньому ці дві країни мають об'єднатися. Так от, адміністрація президента намагається теж просувати ідею, що давайте встановимо якісь відносини з Північною Кореєю, ну, почнемо пом'якшувати цю ситуацію і вийдемо на відносини двох держав. Але інша частина населення, політичних еліт, вони вважають, що країна має надалі продовжувати свою політику об'єднання мирного, стратегічно далеко, але тим не менше не відмовляться від цієї ідеї. Тобто переговори, зокрема, от, які нині намагаються просунути з боку Південної Кореї, вони ще йдуть у цьому напрямку, аби вийти на певну таку зняття напруги і рухатися в напрямку цих двох держав, які мирно співіснують між собою. Подивимося, що це виявиться, але ви бачите, що ситуація в світі міняється, і Південна Корея теж, і Північна Корея теж зараз в якійсь новій своїй формі взаємодії. Яка вона буде? Чи буде те мирне співіснування, чи навпаки, з часом воно виявиться в певне протистояння, покаже час.
Ну, але чи можливо, в принципі, досягнути якогось мирного співіснування з огляду на природу режиму, так, і з огляду на ворожість режиму, на опозитність до, ну, фактично до цілого світу? Та, вони там мають певні взаємини з низкою країн, таких як Росія, інших так само тоталітарних режимів, але, ну, чи вдасться тут домовитись, розумієте, наскільки це, в принципі, в там технічних установках і природі Північної Кореї як такої?
Безумовно, і в природі самої Північної Кореї, яка вороже налаштована, і це, знаєте, це теж частина виживання і такої основи режиму Кім Чен Іна. Тому що якщо в них не буде зовнішнього ворога, проти якого вони будуть боротись, витрачати ці страшенні кошти на озброєння, то звісно, що потім можуть постати питання всередині самої країни щодо соціального якогось благополуччя і так далі. Це перша причина. Тобто режим має бути постійно в напрузі, ну, принаймні, тримати своїх громадян постійно в напрузі і вибудовувати ворогів навколо. Це перший фактор. Другий фактор – Росії. Ми ж не забуваємо, ми ж з вами усвідомлюємо, що Росія, вона ж ніяк не відійде від своєї агресивної політики. Тобто Росія – це експортер неспокою, хаосу і війни. І тому, зі свого боку, вони, звісно, не зацікавлені в тому, аби, зрештою, на Корейському півострові встановився якийсь зрозумілий такий, умовно кажучи, зрозумілі відносини, де вони не будуть мати впливу і не зможуть якось підштовхувати і грати своїм впливом на Північну Корею, зокрема, в відносинах з цією ж Південною. Тобто, ну, навколо ще багато держав, які не зацікавлені в цьому. Ну, і в нас є питання до Китаю. З одного боку, дійсно, Китай зацікавлений у тому, аби на Корейському півострові не було війни, бо це безпосередньо поблизу його кордонів, він не хотів би мати там багато втікачів і так далі. Але з іншого боку, режим Кім Чен Іна, в цій його формі дуже влаштовує Китай, бо вони на нього впливають, вони можуть маніпулювати певними питаннями якимись, знову ж таки тиснути на сусідів, на Сполучені Штати Америки своїм цим впливом. Але водночас зберігати оцю, знаєте, апендицит, оцей, який болить усьому світу, ані в якому разі не цивілізовану країну, яка була б у них поруч. Тобто тут таке питання, воно дуже комплексне.
Я тут повернувся би до зустрічі з очільником комуністичного Китаю Дональда Трампа. Так, з того, що він говорить, ну знаєте, про свої плани, заповідаючи фактично цю розмову, цю зустріч. Російська нафта, нібито він має намір переконати Кім Чен Іна, Сі Цзіньпіна, перепрошую, Сі Цзіньпіна в тому, щоб той не купував російської нафти. Це має під собою якесь реалістичне підґрунтя? Ну бо розуміємо, що там природа відносин американсько-китайських, ну навряд чи є такою, що одні зараз дослухаються просто з доброї волі до інших.
Ви дуже влучно оцінили, тому що я теж скептична стосовно того, що сторони зможуть домовитися, ну і зокрема, що стосується Росії. Тому що я знаходжу багато, наприклад, таких повідомлень і якихось заяв про те, що от доля війни вирішиться під час цієї зустрічі Китаю та Сполучені Штати Америки, от все вирішать. Мені здається, дійсно, нинішній стан відносин між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, він настільки напружений, що кожна з сторін, звісно, не буде робити чогось доброго тій іншій, аби якось допомагати їй вирішити питання. Китай, звісно, що має вплив на Росію, але ну особисто я дуже скептично ставлюся до того, що Сі Цзіньпінь, наприклад, погодиться. Він може покивати головою. Ми чуємо від китайців, знаєте, такі формулювання, що вони за мир, за переговори, будуть далі конструктивно сприяти цьому миру. Але тим не менше, я не бачу такої волі зараз з боку нинішньої влади Китаю допомогти Дональду Трампу вирішити питання російсько-української війни. Ну, по-перше, допомогти Дональду Трампу отримати ці медалі, допомогти американцям реалізувати їхній сценарій. Так, це все ж таки буде вирішення питання американською стороною. Чи зацікавлений Китай, щоб докласти своїх зусиль для того, аби допомогти Трампу і американцям? Ну, звісно, що ні. Чи готовий Китай зливати наразі Росію? Так? Теж ми не бачимо такої волі, бо це добрий такий, знаєте, така проксі-сила в руках нинішнього Китаю, ще ми не знаємо, як надалі Китай буде її використовувати. Плюс ресурси. З одного боку, це абсолютна вигода для Китаю, тому що обмеженість ринків збуту дає можливість Китаю отримати дуже дешеві російські ресурси. Ну, це їм дуже важливо, звісно, перше, по-перше. А по-друге, Китай, от ми зараз з вами бачимо таку позицію Китаю, де він вперся у відносинах з США і робить ні. Тобто, коли Сполучені Штати Америки якісь здійснюють на них тиск чи якісь пропозиції там висловлюють щодо їхніх двосторонніх відносин, то Китай демонструє, що в нього є шабля, і він готовий отак дзеркально відбиватись на кожен цей тиск. Тобто, це їм зараз і Сі Цзіньпінь особисто, Китай, який формує трішки таке своє глобальне обличчя, їм важливо показати, що вони не прогинаються під пресингом Сполучених Штатів Америки, що в них є інструменти тиску. І от ми цей батл з вами спостерігаємо вже 9 місяців, відколи Дональд Трамп прийшов до влади. А до цього, ну, ми теж не бачили спокійних таких відносин між США та Китаєм при Байдені. Тобто дві країни, можливо, зберігали таку зовнішню якусь таку оболонку, не те, що глибокої взаємодії, але співіснування, так би мовити. Не билися голосно і гучно, цього уникав сам Байден. Але зараз от ми бачимо навпаки таку якусь протилежну реакцію на все, що Сполученими Штатами Америки просувається.
Санкційний тиск, те, що напередодні були запроваджені перші санкції проти Росії, і так само ось ця санкційна американська політика проти Китаю. Чи це може стати, і до речі, чи зараз це є дієвим інструментом для того, щоб, знаєте, в спосіб не публічний, але все ж таки протискати свою логіку в Китаї?
Ви знаєте, я прибічник тиску і на Росію, і на Китай. Тому що так, зовні Китай, наприклад, бачите, витягає всі свої інструменти тиску, але мені здається, що Сполучені Штати Америки ще теж не до кінця використали всі можливі інструменти і болючі місця щодо Китаю. Це перше. Друге, що важливо, Сполучені Штати Америки мають усвідомити, що їхня сила у єдності з їхніми союзниками. Це насамперед Дональд Трамп, який пішов, знаєте, своїм шляхом. Він повинен усвідомити, що, власне кажучи, лідерство Сполучених Штатів, воно базувалося на великій мережі союзників. І саме вкупі із союзниками азійськими і європейськими вони все-таки мають можливість тиснути і на той самий Китай. Хоч він і відбивається, хоч він зараз значно міцніший, але мені здається, що Сполучені Штати Америки певним чином не розрахували оці можливості впливу Китаю. Десь вони не дорахувалися, але тим не менше, Китай має також вразливі сторони. І тільки бити по руках, тільки збільшувати ціну російської підтримки з загальними зусиллями, вони допоможуть принаймні, можливо, не змінити серйозну думку Китаю, але зробити його обережним. І знаєте, доказом цьому є, наприклад, те, що коли запровадили санкції проти фінансового сектору, то китайські банки, які які використовуються в торгівлі з Заходом, вони ж не проводять операції з Росією. Для цього Китай створює якісь регіональні банки і шукає схеми. Але тим не менше, у відкриту, допустимо, проти цієї системи він не йде, незважаючи на те, що не підтримує офіційно санкції, виступає проти них. Так само стосується низки там компаній, низки галузей. Вони роблять вигляд, що вони, наприклад, не торгують чи не продають, і серйозне відстежування і серйозне покарання, от саме воно зможе спиняти Китай, тому що Китай теж. Він має велике населення, він має економічні проблеми, він залежить від світового експорту і багато чого. Тому, звісно, це дуже важко, це дуже боляче для економіки Сполучених Штатів Америки, але тільки в будь-якому випадку, знаєте, ціна, вона буде якось мати Китай.
Ну так, тут з іншого боку ми бачимо готовність, просто це така намагання філігранним чином до цього підходити. Я не знаю, чи американській адміністрації це вдасться саме от в такий спосіб, такий обережний, знаєте, чи політично обережний, але ну так, готовність вони і декларують. Я вам вдячний за розмову. Наталя Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Азійського Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики і старша аналітикиня Центру «Нова Європа». З нами наживо щойно. Далі за коротку мить новини.